Harri Isopahkala piti Ranuan talvipäivillä keväällä 2020 puheenvuoron aiheesta Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Kuulemme tämän puheenvuoron taltioituna. Puheenvuoron lopuksi Harri Isopahkala pitää iltarukouksen.
Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeen 3. luvussa sen jakeessa 13, että pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Aloitan alustuksen tällaisella kuvitteellisella tositarinalla. Se on kuvitteellinen siksi, että en liitä sitä kehenkään henkilöön, mutta se on totta, koska niin monta kertaa olen tällaisia tilanteita kuullut ja se on yksi sellainen tämän ajan ilmiö. Kuulen koulussa, että kaveriltani, että minusta on lähtenyt ikävä juttu Snapchatissa liikkeelle. Ei oikein ole selvää, kuka sen on laittanut ja mistä se on tullut, mutta siellä kerrotaan jotain sellaista, josta itse olen toiselle kaverilleni luottamuksella puhunut. Tuntuu tosi pahalta. Luottamukseni on petetty. Minusta on levitetty ikäviä juoruja. Miten toimin? Mitä minun pitäisi tehdä? Vaihtoehtoja on varmasti paljon. Minä voin soittaa kaverilleni, jolle olen omista asioistani kertonut, ja haukkua hänet luottamuksen pettämisestä. Tai sitten voin olla tekemättä mitään, jäädä vain kantamaan katkeruutta ja pahaa mieltä siitä, mitä on tapahtunut, ja olla kaunainen tuolle ystävälleni. Tai sitten voin soittaa sille kaverilleni ja keskustella hänen kanssaan asiasta ja kysyä, että onko hän kertonut minusta tällaista eteenpäin, jutella asiasta. Tai sitten voin ajatella, että maksanpa samalla mitalla takaisin ja laitan itse jotain ilkeitä juttuja kaveristani tai muista ihmisistä liikkeelle. Mä luulen, että monellakin nuorilla on sellaisia kokemuksia, joihin tämäkin kertomus voi liittyä. Tänä aikana on monenlaisia asioita, missä me saatamme toisiamme, ja monenlaisia ympäristöjä, joissa saatamme toisiamme loukata. Mä myös sillä tavalla hyvin ajankohtainen aihe, että meidän presidenttimme täällä Suomessa otti vastikään tällaiseen vihapuheeseen kantaa ja valtiopäivien avajaisessa hän puhui ja varoitti meitä puhumasta toisia ihmisiä halventavasti ja kehotti keskustelemaan kunnioittavasti. Hän sanoi muun muassa tällä tavalla, että vihapuheesta, että ketju näyttää lähtevän vastakkain asettelusta asteittain nousevaan vihaan ja lopuksi inhimillisyyden katoamiseen. Näin aivan tavallisena pidetystä ihmisestä voi sukeutua ensin sanaan ja sitten tekojen julmuri. Meillä uskovaisillakin on se vaara olemassa, että me sanomme ja toimimme väärin, loukkaamme toisia ihmisiä, toimimme väärin toinen toistamme kohtaan. No mitä se toisten kanssa toimeen tuleminen sitten oikeastaan tarkoittaa? Mitä se on, jos me tulemme toistemme kanssa toimeen? Me on listannut tuonne tuommoisia väittämiä, tällaisia, että minulla ei ole riitoja toisten ihmisten kanssa. Minä siedän muita ihmisiä ja he sietävät minua. Pystyn toimimaan toisten ihmisten kanssa. Minulla on ystävälliset välit toisten kanssa. Minä välitän muista ja muut välittävät minusta. Mikään noista väitteistä voisi pitää paikkansa, mikä vastaisi sitä, että tulemme toimeen toinen toistemme kanssa? Vai onko nuo kaikki sitä? On selvää, että kaikkien ihmisten kanssa me emme voi olla sydänystäviä. Sellaisia ystäviä, että me uskoudumme heille, kerromme kaikista huolistamme, peloistamme, toiveistamme, jaamme elämämme syvimpiä asioita. Emme voi kaikkien ihmisten kanssa toimia tällä tavalla. Toisten kanssa on helpompaa olla kuin toisten kanssa. Mutta kaikkien kanssa meidän pitäisi, niin kuin tuossa yksi noista väitteistä oli, että kaikkien kanssa meidän kuitenkin olisi hyvä tulla toimeen, osata toimia heidän kanssaan, tehdä heidän kanssaan yhdessä asioita, pystyä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia. Ystävällinen käytös luo ympärille sellaista ilmapiiriä, että siellä on turvallista olla oma itsemme ja se edistää sitä toinen toistemme kanssa toimeen tulemista. Sitä, mitä me ajattelemme, me emme aina voi estää tulemasta ikäviä ajatuksia mieleen toisista ihmisistä tai muutenkaan, mutta omaan käytökseemme voimme vaikuttaa siihen, miten me toimimme ja mitä me sanomme. No sitten tässä on tällainen dia, jossa on otsikkona, että yksimieliset, lempeät ja rakastavat. Kaikkeen tällaiseen Jumalan sanaa meitä kehottaa. Meidän alustuksen aiheena olevaa jaetta edellä kolossalaiskirjassa lukee tällä tavalla, että te, jotka olette Jumalan valittuja pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Raamattu neuvoo meitä Jumalan lapsia olemaan yksimielisiä, osoittamaan rakkautta toinen toistamme kohtaan. Näin Jumalan sana meitä opettaa ja paljon muutakin. Meidän pitäisi olla ystävällisiä ja pitkämielisiä. Jeesus sanoi jopa sillä tavalla, että olkaa täydellisiä, niin kuin minun taivaallinen isäni on. Sisaret ja veljet, ollaanko me täydellisiä? Ollaanko me niin täydellisiä, että me tullaan aina toinen toistemme kanssa toimeen ja meille ei synny riitoja? Että me ollaan aina yksimielisiä, kärsivällisiä ja lempeitä, ystävällisiä ja rakastavia. Lohdullista on se, että ei Paavali niin sanonutkaan, että te olette, te tulette toimeen toinen toistenne kanssa. Jeesus kyllä toisaalla opettaa rakkauden Jumalan lasten tuntomerkiksi ja kehottaa rakastamaan toinen toistamme, mutta ei se Raamattu sillä tavalla sano, että me automaattisesti itsestään olemme sellaisia, vaan Paavali nimenomaan antaa aivan kuin tavoitteeksi meille se. Pyrkikää siihen, että tulette toinen toistenne kanssa toimeen. Pitäkää huolta, niin kuin se siellä kolossalaiskirjeessä muotoiltiin. Jumalan henkensä kautta meitä myös auttaa elämään tahtonsa mukaan, mutta samaan aikaan meissä vaikuttaa kaikki inhimilliset heikkoudet. No, miksi me ihmiset sitten emme tule toinen toistemme kanssa toimeen? Se ei ole muuten vaan tämän ajan ilmiö, että me emme tulisi aina toistemme kanssa toimeen, vaan Raamatussa kerrotaan monista tilanteista, joissa ihmiset joutuivat riitoihin keskenään. Tuolla on nyt kuvaa Kainista ja Aabelista uhraamassa uhriaan ja se, mitä siellä tapahtui. Kain ja Aabel olivat Aadamin ja Eevan ensimmäisen ihmisparin lapsia ja he ajautuivat riitoihin. Näin meille Jumalan sana kertoo. Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa ja Aabel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopiasti Aapelin ja hänen uhrinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katseensa synkistyi. Herra kysyi Kainilta, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Kain sanoi veljelleen Aapelille, lähde mukaani. Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Aapelin kimppuun ja tappoi hänet. Ei ole muuten ihan uusi asia, että me ei tulla toimeen aina toistemme kanssa. Aivan Raamatun alkulehdiltä me voimme lukea, miten ihmisten välille on syntynyt kiistoja ja miten ihmisen ja Jumalan välit ovat rikkoutuneet. Monia muitakin esimerkkejä on. Muistatte Jaakobin ja Eesaun kaksospojat, joiden oli vaikea tulla toimeen keskenään. Tai Jaakobin pojat ja Joosefin, tai kuningas Saulin ja Daavidin. Jopa Pietarin ja Paavalin välille kerrotaan, että heidän välilleen syntyi kiistaa. Mutta he tuon kiistan myös sopivat. No näitä riidan aiheita meillä voi olla paljon erilaisia. Mä tein tuonne tuommoisen listan niitä, mutta sitä listaa voi varmasti jatkaa vielä paljon pidemmällekin, mutta tuolla on joitain asioita. Kateus syntyy, kun me vertaamme itseämme toisiin ihmisiin. Voimme kokea kateutta silloin, kun joku saa hyvän työpaikan tai opiskelupaikan, ostaa itselleen uuden talon tai auton, menee avioliittoon, saa lapsia, menestyy elämässä erilaisissa asioissa, saa jotain sellaista, mitä itse olemme tavoitelleet tai halunneet. Silloin kateus saattaa syttyä sydämessämme ja saatamme alkaa tuota toista ihmistä sen takia kohtelemaan kaltoin ja ajattelemaan hänestä ikävästi. Ahneus ja itsekkyys luo epäsopua. Kotoa sellainen tuttu esimerkki, että kun joku lapsista tai ties vaikka isi ottaa joskus viimeisen jäätelöpalan, niin muut ovat sitten äkäisiä, että kuka sen söi, että minä olisin halunnut sen. Ylpeys voi aiheuttaa riitaa, jos me emme tunnusta omia virheitämme. Me emme pysty myöntämään, että olemme itsekin erehtyviä ja virheellisiä. Tai asetamme itsemme toisten yläpuolelle, niin se herättää riitoja ja ikäviä ajatuksia. Loukkaukset saavat meissä aikaan halun maksaa samalla mitalla takaisin, niin kuin siinä yhtenä vaihtoehtona alussa mainitsin, että mitä tehdä. Koston himo asuu ihmisessä. Jokainen meistä tahtoo tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti. Ja jos meitä kotona tai koulussa, perheessä tai työpaikalla, yhteiskunnassa, elämän eri tilanteissa kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, niin se synnyttää katkeruutta ja epäsopua ihmisten välille. Joskus riitojen taustalla on aivan silkkoja väärinkäsityksiä. Joku on ymmärtänyt jotain väärin ja pahoittanut siitä mielensä. Silloin asia voi selvitä ystävällisen ja asiallisen keskustelun avulla. Synti rikkoo ihmisten välejä, saa ihmiset toimimaan toinen toistaan vastaan. Kreikan kielessä on sielun vihollista tarkoittava sana diabolos, joka tulee sanasta diaballo. Se tarkoittaa, jos sen suomentaisi, että heittää erilleen ja sielun vihollinen toimii tällä tavalla. Hän on tällainen erilleen heittäjä, siis riidan kylväjä. Sielun vihollinen on vihainen tälle uskovaisten väliselle keskinäiselle rakkaudelle. Se tahtoo rikkoa sen rakkauden. Heittää uskovaiset erilleen toisistaan, saada epäsopua ja riitoja heidän välilleen. Jos Paavali kehottaa meitä pyrkimään elämään sovussa toinen toistemme kanssa, niin sielun vihollinen pyrkii siihen, että me emme eläisi sovussa keskenämme. No sitten täällä on seuraavassa otsikko, että luonnettamme koetellaan. Me kaikki ollaan temperamentiltamme erilaisia ja se näkyy jo aivan pienillä lapsilla. Heilläkin on jo erilainen taipumus reagoida eri asioihin ja tilanteisiin. Toiset meistä tulistuu helpommin kuin toiset. Jotkut saattavat olla pitkävihaisia ja heidän voi olla vaikea antaa toisille anteeksi, jos heitä on loukattu. Toiset taas saattavat näyttää siltä, että he eivät koskaan menetä malttiaan. He ovat aina tyyniä ja ystävällisiä, mutta silti he saattavat sisällään kantaa katkeruutta ja vihaa. Me kaikki olemme erilaisia ja myös Raamatun henkilöt olivat erilaisia. Pietari oli luonteeltaan kiivas, Tuomas oli epäilevä, Martta tekevä ja Maria taas tahtoi leppoisasti kuunnella, mitä Jeesus puhui ja opetti. Toki kaikenlaiset tämmöiset Raamatun henkilöiden persoonaan liittyvät asiat ovat enemmän arvailua, me emme kauheasti voi tietää niitä, mutta jonkinlainen kuva meille syntyy, kun Raamattua luemme näistä henkilöistä. Mutta niin kuin Raamatun henkilöt, mekin olemme erilaisia, meillä on erilaisia heikkouksia ja vahvuuksia. Kaikilla meillä on kuitenkin vastuu teoistamme ja sanoistamme ja myös tekemättä jättämisistämme. Syyllinen. Tämä on myös semmoinen yksi tämän ajan ilmiö, että etsitään aina syyllistä joka asiaan. Aika usein kuulee myös sanottavan, että en anna sitä ikinä anteeksi. Armottomuudesta on tullut tässä ajassa hyväksyttävää. Kuitenkin, jos me olisimme samaa jaetta lukeneet vielä pidemmälle, joka tämä meidän alustuksen aiheena on, niin se olisi jatkunut tällä tavalla, että antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Eli Paavali liittää sen toistemme kanssa toimeen tulemisen aivan olennaisesti siihen, että me osaamme antaa ja pyytää anteeksi. Ja antaa anteeksi silloinkin, kun toinen ei sitä ole jaksanut tai osannut pyytää. Jumalan sanaa neuvoo meitä olemaan toinen toistamme kohtaan armahtavia ja laupeita. Anteeksi antamusta, sitä tarvitaan myös aivan todellisuudessa, oikeassa elämässä, eikä vain puheissa ja sanoissa, ihanteissa, vaan sen tulisi olla arkea meidän kodeissamme ja kouluissamme, työpaikoilla, sellaisena elämän asenteena, että me olemme valmiita antamaan toinen toisillemme anteeksi. Kertomus armottomasta palvelijasta pysäyttää aina, kun sen kuulee. Minä luen sen Matteuksen evankeliumin luvusta 18. Taivasten valta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut millä maksaa, ja niin kuningas määräsi hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa, ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa 100 denaaria. Hän kävi miehen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen isänikin, jos te ette anna kaikesta sydämestä anteeksi. Tämän Raamatun kohdan jälkeen aina herää ajatus, että olenko minä armoton puoliso, vanhempi, lapsi, ystävä, veli tai sisar. Jokaisella meillä on syytä pysähtyä omalle kohdalle miettimään, että olenko minä tuo armoton, joka sai tuon valtavan velan anteeksi. Joskus laskinkin sen, että mitä se tarkoittaisi työtunneissa ja vuosissa, jos tuota summaa olisi maksettu, niin se on niin iso summa, että ei tuolla miehellä, vaikka hän ja hänen sukulaisensakin olisivat koko ikänsä tehneet töitä, niin olisi ollut mahdollisuus tuota velkaa koskaan maksaa. Sitten olen eri mieltä. Radiossa kuuntelijat eivät näe tuota, mutta tuolla on kuva pitsasta, jossa on ananas. Se on sellainen klassikko kysymys tämän päivän nuorille, että kuuluuko ananas pitsaan. Ja jos mä kysyisin, niin täällä saattaisi olla aika lailla kahta mielipidettä kyllä tästä asiasta. Minun mielestä se kuuluu siihen, jos sitä on tilattu siihen, mutta jokainen säilyttäköön vapauden ajatella tässä asiassa niin kuin haluaa. Yksimielisinäkin me ollaan kaikki eri mieltä. Ei voi löytää, vaikka olisi identtiset kaksoset, niin minä uskallan sanoa, että ei he ole jokaisesta asiasta samaa mieltä keskenään. Me kaikki ollaan joistakin asioista varmasti eri mieltä. Me ollaan erilaisia ihmisiä, meillä on erilaisia kokemuksia, erilaisia mieltymyksiä ja erilaisia mielipiteitä myös. No noista makuasioista meillä ala-asteella opettajat aina usein sanoo, että makuasioista ei voi kiistellä, niin minulla oli semmoinen luokkakaveri, joka aina korjasi sitten, että niistä sitä vasta voikin kiistellä niistä makuasioista, mutta se, että kannattaako niistä kiistellä, niin se on sitten asia aivan erikseen. Mutta kun Jumalan sana kehottaa meitä olemaan yksimielisiä, niin miten se sitten, eikö tässä ole niin kuin ristiriita? Jos me kuitenkin oikeasti ollaan erilaisia ihmisiä, meillä on erilaisia mielipiteitä. Minkälaisissa asioissa, milloin meidän pitäisi oikein sitten olla yksimielisiä? Paavali kirjoittaa roomalaisille tällä tavalla, että Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, niin että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Jumalan sana neuvoo meitä olemaan yksimielisiä uskossa, opissa, noudattamaan Jumalan sanan neuvoja elämässämme ja elämään hänen tahtonsa mukaisesti. Että emme lähtisi omaan tahdon ja omaan viisauden, omaan ymmärryksemme tielle. Saadaan ihan vapaasti olla eri mieltä siitä, että kuuluuko ananas pizzaan tai onko Mersu hyvä auto tai tämmöisistä asioista, niin meillä saa olla aivan jokaisella omat mielipiteet. Mutta sitten kun me puhutaan siitä, että mikä on Jumalan tahto ihmistä kohtaan, miten Jumala tahtoo meidän elävän ja toimivan täällä ajassa, niin silloin meidän olisi hyvä etsiä sitä yksimielisyyttä Jumalan sanan neuvojen ja ohjeiden pohjalta. rauhan rakentaja. Roomalaisille Paavali kirjoittaa myös tällä tavalla, että jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Siis jos se meistä riippuu, niin meidän tulisi elää kaikkien kanssa rauhassa, sovussa. Toimia niin, että rauha ja sopu saisi säilyä. Aina se ei kuitenkaan riipu meistä ja voi olla semmoisia tilanteita, joissa meitä vastaan hyökätään. Ja vaikka itse yrittäisimme toimia ystävällisesti ja toista arvostaen ja kunnioittain, niin toinen ei tahdo sopua säilyttää. Joskus sanotaan, että riitaan tarvitaan aina ainakin kaksi osapuolta, mutta kyllä joskus voi olla niinkin, että vaikka kuinka yrittäisimme elää sovussa ja taiten, niin joku käy meitä vastaan ja tahtoo tieten tahtoen rakkauden rikkoa. Päivällä kuulimme myös siitä, miten Jeesus on rauhan ruhtinas, vaikka Jeesus julistikin, että en minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan, niin kuitenkin meidän vapahtajamme on meille rauhan ruhtinas. Hän tahtoo tuoda ihmisen sydämeen rauhan. Jokaiselle, joka häneen luottaa ja turvautuu uskoon, niin hän tahtoo antaa rauhan sydämeen. Profeetta Hosea kauan jo ennen Jeesuksen syntymää katseli Jeesuksen aikaa ja kirjoitti tällä tavalla, että sinä päivänä minä luon rauhan. Villieläimet, taivaan linnut, maan matelijat eivät enää tuota vaaraa. Minä särjen jousen ja miekan niin, ettei sotia enää käydä. Me tiedetään, että edelleenkin sotia käydään ja pysyvää rauhaa ei ihmisten välillä ole, mutta sitä päivää kohti me uskossa olemme matkalla. Sitten Jeesus vuorisaarnassaan antaa sellaisen neuvon, jota meidän on kyllä monta kertaa vaikea noudattaa. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Voidaanko me elää tällä tavalla? Kyllä minun ainakin täytyy sanoa, että ensimmäinen ajatus, jos minua lyödään ja loukataan, niin kyllä se ensimmäinen inhimillinen ajatus on se, että annan samalla mitalla takaisin. Mutta mitä me sillä voitamme, että me lähdemme kostamaan ja maksamaan velat Mooseksen lain opetuksen mukaisesti silmä silmästä, hammas hampaasta? Jeesus opetti toisin. Meidän on monta kertaa vaikea tätä hyväksyä ja noudattaa. Siksi me tarvitsemme armoa ja anteeksi antamusta ihan jokainen meistä. Jaakob kirjoittaa näin, että vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina. Se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat. Meidät on vapahtajan esimerkin mukaisesti kutsuttu rakentamaan rauhaa, ei riitoja. Meidän tulisi pyrkiä siihen, niin kuin Paavali opastaa, että me tulisimme toimeen keskenämme ja kaikkien kanssa, jos se meistä riippuu. No sitten jää kysymys, että no pitääkö meidän sitten aina antaa periksi? Pitääkö meidän aina alistua, jos joku on toista mieltä meidän kanssamme tai käy meitä vastaan, niin pitääkö meidän aina antaa periksi ja luopua omista ajatuksista ja omasta tahdosta? Tähän en vastaa, vaan jätän sen teille mietittäväksi ja vähän sytykkeeksi keskustelun. Ottakaapa siihen sitten kantaa. Viimeinen dia tähän listasin omia ajatuksia, että no miten me voitaisiin sopua edistää ja edistää sitä rauhaa keskenämme. Tätä listaa saa myös täydentää ja varmasti muitakin asioita on. Ainakin sellainen olen ajatellut, että se auttaa monesti, kun keskustellaan asioista eikä ihmisistä. Jos joku on minua loukannut tai toiminut minun mielestäni väärin, niin en käy syyttämään ihmistä, että sinä olet niin huono ihminen, että teit tuolla tavalla. Sinä olet niin tyhmä tai sinä olet niin ilkeä. Ajattelisi toisesta, että toinen on paha sen takia, että hän on tehnyt jotain, vaan keskusteltaisiin siitä, että mitä on tapahtunut, mikä johti siihen, että näin sanottiin tai tehtiin. No sitten se, että ollaan valmiita sopimaan riidat ja erimielisyydet, antamaan ja pyytämään anteeksi, ihan niin kuin Paavali siinä kolossalaisille kirjoitti ja tätä meidän alustuksen aihetta samassa jakeessa jatkoi, että antakaa toisillenne anteeksi. Se, että me puhumme ystävällisesti, vaikka olisimme eri mieltä, toista kunnioittavasti ja arvostaen, se auttaa säilyttämään sovun. Sitten jos jotain erimielisyyksiä on ollut, niin meidän olisi hyvä tulla toista puolitiehen vastaan. Ei niin, että odotamme sitä, että toinen tulee ja sopii, vaan menisimme itse toista vastaan ja silloin toisinkin on helpompi tulla meitä vastaan. Ylipäätään se, että emme vain käytä arvostavia sanoja, vaan myös teollamme osoitamme, että kunnioitamme toinen toistamme ja kohtelemme toisiamme arvostavasti. Osoitamme sitä myös tekojen kautta. No sitten se, että me luotamme Jumalan sanan antamiin esimerkkeihin ja neuvoihin, tukeudumme ristiriitatilanteessa, jos uskon asioissakin on jotain, mikä synnyttää kiistaa, niin turvaudumme siihen, mitä Jumalan sanassa meille opetetaan ja neuvotaan. Jeesus opetti kultaisen säännön, tai tätä kutsutaan tätä Matteuksen evankeliumin kohtaa kultaiseksi säännöksi, että kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Tämä on tietenkin sillain huono neuvo, että jos minä haluan, että joku katkaisee minulta käden, niin kaikki muut ihmiset ei välttämättä halua, että niiltä katkaistaan käsi. Että minä ihan kirjaimellisesti tätä ei voi soveltaa, mutta sellaisena elämän asenteena me tahdomme, että meitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, ystävällisesti, kunnioittavasti, niin että me kohtelisimme toisia samalla tavoin, osoittaisimme toinen toisillemme arvostusta ja rakkautta, ystävällisyyttä. Palataan lopuksi vielä siihen, mitä aluksi kerroin siitä, sen kuvitteellisen tositapahtuman. Miten siinä tilanteessa olisi hyvä toimia, jos meistä on jotain ikävää sanottu tai meille on jotain ikävää tehty? En ajattele, että on hyvä ratkaisu unohtaa koko juttua, painaa sitä villaisella tai lähteä oman käden oikeuden tielle kostamaan ja maksamaan samalla mitalla takaisin, vaan ehkä se keskustelu on kuitenkin se paras ratkaisu. Kysymme toiselta, että mitä on tapahtunut, onko se totta, että sinä olet toiminut tällä tavalla, ja sitten keskustellaan siitä, että mikä siihen johti, miksi näin tapahtui. Ja ennen kaikkea, että lopuksi riidat ja kiistat sovitaan. Tämän asian äärellä minä luulen, että täällä ei ole yhtään onnistujaa, sellaista, joka olisi aina onnistunut elämään sovussa ja rauhassa toisten kanssa, tulemaan aina toinen toisten kanssa toimeen. Siksi me tarvitsemme armoa ja anteeksi antamusta. Älkää antako sielun vihollisen voittaa, eikä oman lihan ja veren, vaan luottakaa Jumalan armoon, vapahtajan voimaan. Hän tahtoo tänäänkin lohduttaa epäonnistuneita ja erehtyviä, syntisiä ihmisiä, että sinä saat uskoa, että sinun syntisi, epäonnistumiset, riidat, kaikki mikä mieltä painaa, epäilykset ja kiusaukset, kaikki on annettu sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kun tuon evankeliumin uskoo omalle sydämelle, se tuo rauhan ja se herättää myös halun käydä sopimaan, jos on syntynyt riitoja toisten ihmisten kanssa, sisarien ja veljien tai sellaistenkin kanssa, jotka eivät elä tässä valtakunnassa. Myös heidän kanssaan meidän on hyvä elää sovussa ja rauhassa. Jeesus kehotti meitä säilyttämään rakkauden keskenämme ja sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun lapsikseni, että te pidätte rakkauden keskenään. Jäähän kaikkien vaikeuksienkin keskellä uskomaan ja luottamaan, rukoilemaan ja toivomaan ja rakastamaan toinen toistamme. Jeesuksen nimeen, aamen.
Seurapäivän päätteeksi hiljennytään vielä iltahartauteen ja rukoukseen. Luen psalmin 61, sen jakeet 2-5. Maan ääristä minä huudan sinua, kun sydämeni nääntyy. Sinä viet minut turvaan kalliolle, jolle itse en jaksaisi nousta. Sinä olet turvani, vahva linnoitus vihollista vastaan. Minä tahdon aina asua sinun luonasi. Minä etsin sinun siipiesi suojaa. Sinä, Jumala, olet kuullut lupaukseni. Olet antanut minulle perintöosan, jonka sinun palvelijasi saavat. Aamen. Tämä seurapäivä on päättymässä ja yö on alkamassa. Yö on asia, joka on ihmisiä peloittanut, varsinkin lapsia. Pimeä yö on saattanut peloittaa ja saattaa pelottaa. Se saattaa pelottaa myös aikuisia. Pimeässä emme näe kovin kauas eteemme, vaikka täällä pohjoisessa meillä nämä kesäyöt ovatkin valoisia. Jumalan sana vahvistaa meitä, antaa meille rohkeutta. Joulun ja pääsiäisen enkelit toivat viestiä pelkääville, älä pelkää, minä ilmoitan teille suuren ilon. Me olemme tänään saaneet kuulla ilosanomaa, sanomaa, joka tuo turvaa, joka poistaa pelkoja. Illan tullen saamme jäädä Jumalan suojiin, niin kuin tässä psalmissa sanottiin. Minä tahdon aina asua sinun luonasi. Minä etsin sinun siipiesi suojaan. Tai niin kuin psalmin kirjoittaja sanoi, sinä viet minut turvaan kalliolle, jolle itse en jaksaisi nousta. Jumala tahtoo tänä iltana sulkea sinut suojaasi ja suojansa ja turvaansa. Hän tahtoo sinua lohduttaa, vahvistaa sinun uskoasi. Jumala tahtoo myös kutsua siipiensä suojaan sinua, joka koet, että olet eksynyt kauas pois Jumalan luota ja hänen valtakunnastaan. Hän tahtoo sinua armollaan ja rakkaudellaan olla vetämässä takaisin. Ei vaatimassa, mutta hän kutsuu sinua. Tänään Jumalan sana antaa meille hyviä lupauksia. Niin kuin tässä psalmissakin sanottiin, että sinä Jumala olet kuullut lupaukseni, olet antanut minullekin perintöosan, jonka sinun palvelijasi saavat. Jumala on luvannut meille kodin taivaassa, kun me luotamme vapahtajamme, hänen sovintotyöhönsä ja hänen armoonsa. Tänään Jumala kutsuu sinua, joka koet, että epäusko on sinut voittanut. Hän tahtoo sinulle vakuuttaa, että kaikki sinun syntisi, kaikki epäuskokin on annettu sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tuolla samalla evankeliumilla hän tahtoo lohduttaa sinua, joka olet uskon tietä kulkemassa. Sinullekin hän vakuuttaa, että kaikki synnit, epäilykset, kiusaukset, kaikki matkan viat ja virheet on annettu sinulle anteeksi vapahtajan Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tuon armon turvissa, kun teemme matkaa, niin kerran toteutuu se, mistä psalmin kirjoittaja sanoo. Saamme perintöosan, joka Jumalan palvelijoille on varattu. Taivaan kodissa, iankaikkisuudessa, missä kaikki vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Aamen. Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua tästä kuluneesta seurapäivästä. Me kiitämme sinua sanasi siunauksesta, jonka olet antanut sataa yllemme. Me rukoilemme, että sinä aina meitä vahvistaisit ja varjelisit elämään uskon tiellä. Pidät meidät lapsenasi, hoidat meitä niin, että saisimme kerran päästä perille taivaan kotiin. Pyydämme, että sinä myös kutsut vielä armosta osattomia sinun rakkautesi osallisuuteen ja sinun valtakuntaasi. Anna meille rauhaisa ja turvaisa yö nukkua sinun siipiesi suojassa. Virren sanoin pyydämme. Yö joutuu etehemme, taas päättyi päivä tää. Oi rakas Jeesuksemme, nyt luoksemme sä jää. Uskomme vahvista ja aina suojaa meitä. Vaaroissa kätke peitä, suo lepo rauhaisa. Herra siunaa sinä meitä ja varjele meitä. Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.